Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Prvi korak je napravljen. Prije nešto više od mjesec dana Bosna i Hercegovina je sa Europskim vijećem za nuklearna istraživanja ili skraćeno CERN potpisala sporazum o međunarodnoj saradnji. Neki će pitati pa šta, ali odgovor neće biti pa ništa, jer CERN je najveći laboratorij fizike elementarnih čestica na svijetu, a za BH fizičare iz te oblasti, pogotovo mlade, to je veliki pomak naprijed. Oni dobijaju šansu za istraživanje i napredovanje. Šta to tačno znači, kratko objašnjava astrofizičar Nemanja Rakić.
Sa tim ugovorom zaista ništa se još nije riješilo po pitanju dalje saradnje sa CERN-om, ali svakako je dobro da smo pokrenuli tu priču, jer ulazak u CERN je ulazak na svjetsku mapu u fizici fizičkih energija, zapravo fizičkih čestica i uopšte u samoj nauci. Tako da mislim da je ovo jedna velika stvar i dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Malo ćemo o ličnoj karti CERN-a. Europsko vijeće za nuklearno istraživanje smješteno je pod zemljom, između Francuske i Švajcarske, dok je sjedište u Seocetu kod Ženeve. Napravljeno je prije 67 godina. Glavni zadatak najvećeg svjetskog laboratorija te hiljade naučnika koji tamo rade je da se objasni kako je nastao svemir. Zvuči zanimljivo, zar ne? Nakon više decenije istraživanja, upravo u CERN-u 4. jula 2012. godine objavljeno je kako je uočena nova čestica koja liči na Higgsov bozon, u javnosti poznat kao Božja čestica. Laički, ova čestica treba da pomogne shvatanju kako je sve dobilo masu, dakle postalo. Godinu kasnije Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zbog tog otkrića dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. CERN je jedan od najskupljih, najsloženijih i najuspješnijih naučnih eksperimenata ikad. Kada govori o CERN-u svojim učenicima, srednjoškolski profesor Adnan Glamočić ističe otkriće bez kojeg danas ne znamo živjeti.
Nema se puno šta objašnjavati, sama riječ da je internet nastao u CERN-u dovoljno govori koji je to doprinos pružen ka čovječanstvu.
CERN čini velika mreža tunela izgrađenih ispod švajcarsko-francuske granice. Subatomske čestice putuju kroz njih gotovo brzinom svjetlosti i sudaraju se jedna sa drugom, omogućavajući naučnicima da proučavaju strukturu našeg fizičkog svijeta. Mladi naučnik Dženan Kovačić za CERN kaže da je krem de la krem fizike i nauke uopšte.
CERN je, mislim, trenutni vrhunac fizike, definitivno je vrhunac nauke, taj sudarač čestica, takozvani taj Hadron Collider, je najveća mašina na svijetu, gdje se otkriva sve od Higgsovog bozona, takozvane Božije čestice, do različitih nekih aspekata o tome kako je naš univerzum nastao, gdje ide, a uz to jednako se radi na modernim, dakle savremenim i racionalnim i zelenim pristupima ka energiji.
Najvažniji izvozni proizvod CERN-a su mladi stručnjaci koji su prošli kroz programe usavršavanja. Srbija i Hrvatska su već članice CERN-a, dok je Bosna i Hercegovina za sada daleko od članstva. Neke od uslova objašnjava profesor Mirza Hadži Mehmedović.
Treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 000 000 maraka. U globalu za državu 1 000 000 maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledajte da je to više nego što se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 000 000 samo za tu jednu oblast fizike.
I nakon kratkog upoznavanja sa CERN-om ostanite sa nama, jer sa ovim mladim naučnicima ćemo i dalje razgovarati u novom izdanju podcasta Glaso mladih. Čućete još o novim zanimljivim profesijama, te o tome kako se može popularizirati nauka sa i bez društvenih mreža. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. Da krenemo od prvog BH fizičara koji radi u CERNu. Zove se Admir Greljo, koji je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, doktorskih studija u Ljubljani te postdiplomskog usavršavanja u Cirihu i Mainzu postao profesor teorije fizike na Univerzitetu u Bernu i istraživač u CERNu.
To iskustvo na CERNu je bilo izuzetno važno za moju karijeru. Bilo je jedno od nekoliko najvažnijih stvari koje su odigrale značajnu ulogu da dobijem ovu poziciju u Bernu kao profesor na univerzitetu. Najvažnije što CERN može ponuditi jeste upravo to iskustvo, rad sa s najboljim stručnjacima, učenje, napredovanje u određenoj oblasti koje onda otvara vrata za druge pozicije. I to je izuzetna prilika za mlade u Bosni i Hercegovini. I vrlo jedinstveno iskustvo, da dolaze najbolji fizičari iz svih krajeva svijeta, tu borave kroz diskusiju, kroz posmatranje kako pristupaju problemu, način na koji rade, pristup informacijama, uvijek ste prvi, uvijek imate prvi informaciju iz eksperimenta. Ja bih uporedio recimo kao igranje nogometa u nekom najboljem klubu.
Kao osoba iznutra on zna šta znači raditi i učiti u CERNu i šta Bosna i Hercegovina treba uraditi da postane punopravna članica.
Sam bio na dvogodišnjem fellowship, to je pozicija na CERNu koja se dodjeljuje za državljane iz zemalja nečlanica. I iz tog razloga bilo je izuzetno kompetitivno uopće dobiti poziciju, tako da prva stvar koja donekle olakšava ovim sporazumom koji je potpisan i upravo to da će mladi naučnici koji su državljani Bosne i Hercegovine imati jednostavni i lakši pristup da dođu do pozicije za posao na CERN-u. Uspostavljena je prva saradnja, to je dakle taj prvi memorandum koji CERN uspostavlja sa novim zemljama. Do članstva ima još jako dugo, ja bih rekao. Dakle, postoje dvije stepenice. Prva je pridruženi član, poslije toga ide stalni član. Tako da mi još uvijek nismo krenuli ni sa tim dijelom pridruženi član. Članstvo podrazumijeva naravno i, što će vjerojatno biti najveći problem, podrazumijeva i određena sredstva koja Bosna i Hercegovina treba da uloži u istraživanja u CERN. Određeni dio budžeta, koji nije velik, to je bilo nekih 10-6 budžeta, bi Bosna i Hercegovina trebala da izdvaja prema CERN-u kako bi imala to punopravno članstvo u konačnici.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dženan Kovačić, naučnik inovator, sa oduševljenjem je dočekao vijest o sporazumu BiH sa CERN-om. On smatra da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti malo zna o najvećem laboratoriju na svijetu. O Dženanu i njegovom uspjehu dovoljno je reći da je njegova autorska ideja o novom načinu liječenja tuberkuloze pobijedila na prvom takmičenju BH inovatora. Sa istom je predstavljao Bosnu i Hercegovinu među Nobelovcima u Berlinu.
Dakle, da, sama činjenica da je Bosna i Hercegovina uspjela da potpiše jedan sporazum o saradnji sa CERN-om je nešto što, ako malo je prošlo kao ispod radara ljudi, iako jeste objavljeno na svim ovako relevantnim portalima, outletima medijskim. I barem sam ja primijetio da ljudi veoma malo znaju o tome šta je CERN, šta se radi u CERN-u. Imate recimo odsjeke za teoretsku fiziku ili za primijenjenu fiziku ili različite grane nauke koje mogu da imaju benefite od CERN-a, od nuklearne fizike do kvantne mehanike itd. Sam na činjenica da Bosna i Hercegovina, koja ima samo jednog znanstvenika trenutno dakle u CERN-u, to je dr. Admir Greljo, je nešto nevjerovatno obzirom na to da koliko ova država ima kvalitetnog akademskog kadra, u smislu koliko ima obrazovanih ljudi koji su spremni i vape za prilikama, posebno iz ovih polja koji su prirodno-matematički. Dakle, mogućnost da se radi na CERN-u, pa makar neki internship, dakle neko stažiranje, neka kolaboracija znanstvena, mogućnost tamo čak otići je privilegija zaista. To je svjetionik koji je zapravo vodilja, dakle imate NASA, što je za astrofizičare apsolutni vrh, imate CERN koji je apsolutna krem de la krem fizike, generalno ne samo tih fizikalnih nauka, nego generalno prirodnih nauka.
obzirom da si rekao da je to nekakav, ajmo reći, vrhunac svim naučnicima i dostignuće i cilj kojem teže, kako uopšte opisati ulaganja i prepoznavanje značaja nauke u Bosni i Hercegovini? Evo i sam si imao priliku da sa 20 godina predstavljaš svoju ideju u Berlinu pred Nobelovcima i da budeš pobjednik prvog BH inovatorskog takmičenja. Pa evo, kako možeš da prokomentarišeš podršku koja ili izostaje ili je nedovoljno ima u Bosni i Hercegovini za razvoj nauke?
Može se reći i da izostaje, a isto tako da je nema. Dakle, pozitivna vijest je, barem što se tiče kantona Sarajevo, da ja trenutno radim, da se povećala ta cifra koja je predviđena za ulaganje u naučno-istraživački rad. Poražavajuće je to što se to tek sada uradilo, da je ta cifra recimo 3 miliona. Generalno novac koji se odvaja za nauku, a nauka zaista zahtjeva novce, zato što prije svega ljudi koji se bave naukom žele da su plaćeni kao i svi, dakle žele da mogu da rade i da žive od svog rada. A nakon toga studije na kojima ljudi žele da rade, nekad znaju biti skupe, nekad manje skupe, nebitno je, ali uglavnom nauka iziskuje novca koji ova država, nažalost, baš i ne daje.
Bosna i Hercegovina se po ukupnoj produkciji naučnih radova prema podacima od prije 5 godina nalazi na 93. mjestu svjetske rang liste, dok su države iz okruženja znatno više pozicionirane. Na primjer, Srbija je na 48. mjestu, Hrvatska 52., Slovenija 53. Istina je da se BiH nalazi na dnu evropske ljestvice po ulaganjima u nauku. Svijet se u tehnološkom smislu razvija nevjerovatnom brzinom, samo zato što je uloga nauke značajna, dok država BiH za istraživanja i razvoj izdvaja 0,2% godišnjeg BDP-a. Nemanja Rakić je astrofizičar i viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ujedno je i predsjednik Univerzitetskog astronomskog društva Banja Luka, koji je učestvovao u nedavnom praćenju slijetanja rovera na Mars u krater nazvan po opštini Jezero. Zašto Bosna i Hercegovina tako malo ulaže u nauku? Nema njima svoje objašnjenje.
Bosna i Hercegovina još uvijek je nekako mlada država i ima mnogo problema. Tako da nekako nauka je uvijek bila po strani. A to bilo koje društvo da bi moglo da se razvije, mora da razvija nauku. Znači, vi ako hoćete i ne samo da bi ekonomski rasli, morate da ulažete nauku. Vidite, ova prethodna godina koliko nas je zadala, sve zato što nismo bili spremni da odgovorimo na pojavu novog virusa. Zbog toga je neophodno stalno investirati u nauku i ne treba štediti u tom pitanju, jer nauka će sigurno, to je najsigurnije ulaganje, i sigurno će se isplatiti u nekom trenutku. Sad kod nas nema još uvijek te neke kolektivne svijesti o potrebi da imamo razvijenu nauku, nažalost, ali mislim da se ide u dobrom smjeru. Tu je potrebno i da naučna zajednica malo pritisne i vlasti, kako državne, tako i entitetske, da i mi sami ponudimo kvalitetne projekte i da bi došlo do te neke simbioze i da bi zajedno počeli malo više da ulažemo u nauku i obraćamo pažnje na nauku i naučnike.
I kada su tako stvari postavljene, pitanje je da li će onda BiH dati novac da bi postala članica CERN-a. Sumnjičav je zbog toga profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Mirza Hadži Mehmedović.
Ono što sam ja razgovarao sa kolegom koji je malo računao te podatke jeste otprilike da treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 milijun maraka. Dakle, vi kad pogledate u globalu za državu, 1 milijun maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što bi se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći, pa zašto bi odvajali 1 milijun samo za tu jednu oblast fizike? Realno gledajući, vi nemate u Bosni i Hercegovini ni puno naučnika koji se bave fizikom elementarne čestice.
A saradnja je uspostavljena, jer je jedna od aktivnosti koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma između BiH i CERN-a bila projekat Science and Art, koji vodi upravo profesor Hadži Mehmedović.
Riječ je o projektu kojeg su predložile kolege sa CERN-a, dakle kolega Hoch iz Austrije i kolega Ivica Puljak iz Hrvatske, kao ljudi koji usko sarađuju i koji su u principu zaposleni na CERN. Radi se o projektu koji nosi naziv Art and Science, dakle pokušava se na neki način pomoću umjetnosti i pomoću, nazvat ću ga pod navodnim znacima, tinejdžerskog govora i tinejdžerskih tih nastupa objasniti fizika elementarnih čestica, fizika svemira, nastanka, postanka i razvoja svemira, tako da oni dočaraju na koji god način žele svojim vršnjacima ono što su naučili, ono što znaju. Dakle, to je bilo ukratko, a detaljnije ću vam reći da se radi o nekih 7-8 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su srednje škole iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Zenice, Banja Luke, Gradačica, Gračanice, mislim da i Travnik i Konjic u pitanju. Dakle, to su srednjoškolci koji će raditi do kraja aprila na definisanom projektu koji su oni definisali, gdje su uključeni, dakle, umjetnici, od likovnih umjetnika, od glumaca, režisera, mladih, naravno sve ljudi koji su tek na početku svoje karijere, i oni će napraviti po jedan projekat gdje će na svoj način, kako god oni žele, ispričati nešto što je vezano za fiziku. Tada ćemo mi u sklopu dakle, finalnog dana, u sklopu ono, zadnjeg dana ajde da kao kažem takmičarskog dana, izabrati jedan od po našem mišljenju najbolji projekat i naravno nagraditi te učenike odlaskom na jednu sedmodnevnu ekskurziju u CERN, obilazak glavnih postrojenja, laboratorija, odnosno detektora. Naravno, trudit ćemo se da mi pošaljemo i sve ove učesnike u CERN, jer CERN je i prošle godine, pretprošle godine kad se moglo, primio naše nastavnike osnovnih škola, profesore srednjih škola, na jednu isto tako sedmodnevnu ekskurziju gdje su naši nastavnici i profesori obišli sva moguća postrojenja na CERN-u.
PH profesori posjetili su prije tačno godinu dana CERN, mjesto gdje nauka susreće tajne svemira. Jedan od profesora koji je prošle godine bio u CERN-u je Adnan Glamočić iz Prve bošnjačke gimnazije. Kakve impresije nosi, Adnan kaže.
Dojmilo me to što sam mogao da vidim šta je to trenutno predmet istraživanja u samoj fizici. Dakle, mogli smo još pored toga da vidimo, što je meni najinteresantnija stvar, mnoštvo stručnjaka iz različitih oblasti koji rade na, to se nominalno kaže, na jednom projektu iz fizike. Ono što je za CERN karakteristika jeste što tamo nema puno fizičara, znači imate tu mnoštvo ljudi iz drugih oblasti. I fino je, dakle, to recimo djeci prenijeti da kad se spominje fizika, da je to interakcija sa drugim ljudima, sa drugim oblastima, s drugim strukama i tako dalje. Ono što je svakako za CERN bilo lijepo jeste da sva moderna tehnologija ili dođe u CERN ili sam CERN razvija tu tehnologiju pa je pušta u komercijalnu upotrebu sa ostatkom svijeta.
Senad Isaković, asistent na odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bio je vođa puta. To je njegova druga posjeta CERN-u.
Prvi put kada sam bio sam, dakle, u svojstvu studenta. Naime, CERN organizuje samo student program, takozvani, za studente koji dolaze iz cijelog svijeta i između ostalih tu su bili i studenti iz Bosne i Hercegovine. Moram priznati da sam te godine jedini ja iz Bosne i Hercegovine bio na tom programu. Uglavnom, to je jedan prestižan program, mogu slobodno tako da kažem, na kome studenti koji dolaze, dakle, iz raznih dijelova svijeta se mogu upoznavati, mogu pratiti predavanja i konferencije, dakle, stručnjaka iz raznih oblasti koji dolaze tamo upravo zbog tih summer studenata. Ja sam, recimo, konkretno bio u jednoj komputacionoj grupi koja je pravila softver, u stvari, za veliki hadronski sudarivač. To jest upravo u tom periodu hadronski sudrivač čestica, dakle akcelerator je bio isključen i mi smo radili softver koji će unaprijediti rad tog akceleratora. Jer su tokom tog isključenja akceleratora se instaliraju neke nove komponente i onda te nove komponente bilo potrebno softverski povezati sa ovaj, komandnom sobom i toliko da se mogu sve kontrolno komponentno vršiti ovaj remote, dakle izdaljenje. Uglavnom, želim da kažem da je to bio precizan program na kojem sam zaista mnogo, mnogo naučio. Bilo je zaista fenomenalno rad, tamo jer sam imao priliku da bukvalno da vodim život jednog naučnika istraživača tih 2,5 mjeseca koliko sam probao tamo na CERN-u.
Što nemate priliku ovdje baš?
Razlog za to je što ovaj asistent na prirodnom atomskom fakultetu imamo neku opremu, međutim ta oprema nije baš oprema s kojom se mogu raditi vrhunska istraživanja. Mi možemo dakle raditi određeni broj istraživanja s opremom koju posjedimo, međutim ako želimo napisati neko vrhunsko naučno radi da raditi neko vrhunsko istraživanje, onda moramo uvijek to raditi u kolaboraciji sa nekim drugim institutima ili fakultetima, što je u redu, ali jednostavno voljeli mi da imamo ovdje na fakultetu neku opremu, ja ću reći kapitalno, s kojom bi se mogli sami bez bilo koju kolaboraciju uraditi neka dovoljno dobra istraživanja. Osim toga i naši studenti su mogli naučiti kako se radi na određenoj aparaturi. To je ono recimo što je meni smetalo dok sam bio student ovdje. Moram priznati, iako sam bio na eksperimentalnom smjeru, dakle eksperimentalni smjer fizike, nisam imao baš priliku da ponavljam eksperimente.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Da li je mladima privlačna nauka, a ličnosti poput Einsteina i Nikola Tesle uzori, nasuprot muzičkim ili sportskim zvijezdama, na prvu bismo rekli da nije. No uz društvene mreže i približavanje nauke kroz kratke video zapise postoje različite mogućnosti populariziranja nauke. I ne samo to, postoje i zanimanja za koje baš ranije nismo čuli, kao što je na primjer kosmolog. Upravo sa jednim, Markom Simonovićem iz Srbije, istraživačem u CERN-u, razgovarala je Sara Velaga.
Pokušamo približiti dakle našim prosječnim slušalcima šta je zapravo zanimanje jednog kosmologa, odnosno čime se konkretno vi bavite i kako ste vi došli do CERN-a.
Kosmolog je nauka o čitavom svemiru, dakle bavi se zapravo pitanjima kao što su kako je tako nastao svemir, kako je evoluirao i koje su osnovne komponente, jel, od čega se svemir zapravo sastoji. I dakle, tu ideja nije da se proučavaju pojedinačni objekti kao što su recimo zvezde ili galaksije ili planete, time se bavi astrofizika i astronomija. Mi zapravo svemir kao jedna celina i ono što je vrlo interesantno je da zapravo, bez obzira što to kažem na taj način, to deluje da zapravo su pitanja vezana za nekakve veoma velike rastojanje, veoma, kako mi kažemo, velike skale. U suštini, kosmologija je veoma tesno povezana sa fizikom čestica i to je zbog toga što mi danas znamo da u veoma ranim fazama svemira, dakle svemir je bio jako gust, bio jako velikim energijama i zapravo bio u istom stanju koje imamo recimo u CERN-u kada u akceleratoru zapravo superamo protone jako velikim energijama. Dakle, ta veza između kosmologije i nečega što se dešava na jako velikim skalama, na jako velikim rastojanjima i fizike čestice ono što zapravo povezuje kosmologiju i CERN na neki način, zato sam ja, kada sam ja tamo.
Obzirom da možemo sada da poredimo državu iz koje dolazite, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je dakle tek na putu potpisivanja sporazuma i pristupanja CERN-u, a evo Srbija je, kao što ste i sami rekli, već godinu i pol. Možete li nam nekako približiti šta konkretno je to donijelo Srbiji i u čemu je značaj toga što je članica CERN-a?
Pa da, ja mislim da za sve te naše zemlje u regionu je to vjerojatno jedan značajan korak, zato što mislim, vjerojatno znate da Jugoslavija bila jedna zemlja osnivača CERN-a, međutim, posle par godina zbog finansijskih razloga istupila. Sad i Hrvatska i Slovenija su pridružene članice, trenutno Bosna je potpisala sporazum. Mislim da to prosto donosi našim zemljama jednu mogućnost povezivanja sa naučnom zajednicom u Evropi, pre svega, naročito u tom domenu teorijske fizike i fizike visokih energija. I tu postoje različiti aspekti tih sporazuma, nisu svi ti sporazumi isti. Ponekad postoji razmena tehnologije, ponekad su te stvari čak i ekonomske prirode, u smislu da kompanije, recimo, iz države kojima sporazum sa CERN-om mogu da konkurišu razne poslove, izgradnje akceleratora i tako dalje. Ali ja mislim da ono što je najbitnije je to da zajednica, naučna zajednica u Bosni i Hercegovini prosto ima još jedan sad kanal koji može da zapravo bude u kontaktu sa ljudima u Evropi. I to je bitno i za ljude koji rade u Bosni i za prosto ljudi iz Evrope da prosto vide kakva je zajednica, recimo, ne znam, u Sarajevu ili na Luci i tako dalje. I da se kroz to je po saradnju zapravo stvore nekakve veze, da ljudi koji imaju želju da se bave fizikom čestica, koji možda to ne bi mogli ako bi bili izolovani, sad imaju još jednu mogućnost da prosto odu u CERN, postoji program za nastavnike u CERN, tako da će mnogi ljudi dođu da prisustvuju tim predavanjima, postoji ta naučna saradnja, postoji razmjer naučnika i tako dalje. To su sve pozitivni aspekti tih uloga.
Jasno. Evo, obzirom da ste pomenuli sve te pozitivne aspekte priključivanja CERN-u i saradnje i mogućnosti koje se otvaraju za naučnike, možete li malo, evo, pobliže pojasniti kakav je položaj naučnika u Srbiji, obzirom da, evo, nezavidan je u Bosni i Hercegovini, nedovoljna su pogotovo i nikakva ulaganja u nauku i naučna istraživanja, mislite li da, evo, naučnici imaju dovoljno poticaja sistemskog i da li se prepoznaje uopšte njihov značaj i doprinos državi, a kasnije i svijetu?
Ja mislim da je to vrlo slično i u Bosni i u Srbiji i uopšte u svim zemljama regiona. Mislim da nauka kod nas nije, to je, mislim, jasno svima.
Da.
To je zemljena stvar da nije dovoljno financirana, da ljudi i društvo uopšte, ne samo vlada, na primjer, čitavo društvo ne prepoznaje zaista značaj nauke i koliko je zapravo nauka važna za... Bez obzira na to što ponekad se čini da nema, recimo, očito, ako pričamo da smo fizici čestice, da nema nekakve praktične primjene, ne može da reći nekakve konkretne probleme koje ljudi imaju ili koje društvo ima u svakodnevnom životu. Ali nauka je zaista jako važna i zapravo empirijski je očigledno da sve one zemlje koje puno ulažu u nauku, čak i u fundamentalne istraživanje, su najrazvijenije zemlje. Tako da taj značaj nauke nije prepoznat i u Srbiji, i u Bosni, čini mi se koliko ja znam. I sva ta ulaganja su vrlo oskudna. Mi imamo nekakvu naučnu zajednicu koja se snalazi i sa tim minimalnim resursima, ja mislim, radi relativno dobro, ali to je mnogo manje u odnosu na to što je nekakav europski prosjek i što bi trebalo da bude slučaj u odnosu na neke razvijene zemlje.
Pa evo, slična situacija, kad ste već pomenuli oko ulaganja i svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini, nekako za naučnike obično čujemo kada već postignu svjetski uspjeh, mislite li da je to možda čak malo i licemjerno što ne ulažimo na vrijeme u njih, a onda se kasnije evo dičimo uspjesima poput vaših u Srbiji ili nekih drugih naučnika u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li je možda licemjerno, ali postoji ta nekakva, ne znam, možda zavjera prijaka reč, ali dakle, postoji taj jedan sistemski, postoji jedno ponašanje gde se, naravno, ljudi ignorišu ili se ne ulaže dovoljno, a onda kad neko stvari uspeh, onda naravno uvijek kažemo, eto, to su naši naučnici, to su predošli naših sistema i tako da i tako dalje. I mislim da to odgovara medijima, odgovara ljudima da čuju da eto i mi smo u nečemu dobri, da imamo mi nekakve zasluge i tako dalje. Odgovara naravno i ne znam, vladi da kažete mi imamo sjajne naučnike. I mislim da postoji taj nekakva taj nekakav interes svih da u toj priči prepoznaju nešto pozitivno, lepo, dobro ili korisno. I zbog toga postoji taj takav neki odnos. Ali suštinski, ja mislim da je uvijek važno reći da ukoliko neko recimo odu u inostranstvo i ostvari uspjeh, da taj uspjeh, bez obzira na zemlju porekla, zapravo proizvod nekakvog drugog sistema, a ne recimo sistema one zemlje s koje je naučnik došao. Mislim da je to uvijek bitno da ljudi imaju u vidu, zato što je inače se stvara nekakva lažna slika da zapravo naš obrazovni sistem je sjajan.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velagaja i Ida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.